Xabardan gapiramiz. Kecha 23 fevral kuni Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon 4 Hwasal-2 strategik qanotli raketalarni uchirdi. Bu haqda mamlakat markaziy axborot agentligi ma'lum qildi. 4 strategik qanotli raketa oval va 8 sumon trayektoriya bo'ylab 10222 soniya uchdi. Raketalar Koreyaning Sharqiy dengizi ustidan taxminan 2000 km masofani simulyatsiya qilib nishonga tegdi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, raketalar mamlakatning Shimoliy Hamgyon provinsiyasidagi Kim Chxek shahri yaqinidagi bazadan uchirilgan. Agentlikka ko'ra, mashg'ulotlar mamlakat yadroviy jangovar kuchlarini urushga kirishga doimiy tayyorgarlikni namoyish etdi. Bu esa dushman kuchlariga qarshi halokatli yadroviy hujumni amalga oshirish qobiliyatini har tomonlama mustahkamlaydi. Shundan so'ng ushbu uchirish fonida AQSh va Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaning yadroviy tahdidlariga qarshi birgalikda to'xtatib turishni kuchaytirish uchun yaqin kelajakda qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazishga kelishib oldi. Eslatib o'tamiz, 18 fevral kuni Pxenyan Hwason 15 qit'alararo ballistik raketasini uchirgan va Shimoliy Xokaydo orolidan 200 km g'arbda joylashgan Yaponiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasiga kelib tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.